Der er ikke så meget lyd på den så længe. Nu hjælper det på det. Godt at være her i Citykirken, hvor I holder søndagsåbent. Klokken 10.30 hver søndag. Det var da en kvik reklame, I har herude foran. Vi har lige fejret nadver nu. Og den her uge hedder jo sådan traditionelt den stille uge. Og det betyder ikke, at i Jesu liv, at det var en stille uge faktisk, hvis man tager den afdeling af Markus evangeliet, der handler om den uge, som starter i dag med indtoget i Jerusalem og slutter med Jesu opstandelse, så fylder det mere end en tredjedel af et helt evangelium. Så en uge fylder mere end en tredjedel af hele Markus' historie om Jesus. Og i den her uge, der foregår der mange forskellige ting. Og der er noget, som ligesom fangede min opmærksomhed, da jeg læste nogle af de her tekster igennem igen. Og det vil jeg gerne tage jer med ind i. Jeg har kaldt det Jesus bøn og livet, som det er. Jeg vil godt begynde med at læse fra Johannes evangeliet kapitel 17 og fra vers 1 af. Der står sådan her. Sådan talte Jesus, og det er faktisk, hvad han talte efter, at han havde givet sine disciple det mindemåltid, som vi lige har delt nu. Og talt med dem om forskellige ting, der skulle ske. Også sunget lovsang sammen med dem, står der i et af de andre evangelier. Sådan talte Jesus, og han så op imod himlen og sagde, Far, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Han har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre, eller jeg har herliggjort dig på jorden. Far, herliggør mig hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden blev til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine. Du gav dem til mig. Og de holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, du har givet mig, er for dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem. Og de har taget imod dem. Og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig. Og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig. For de er dine. Og så fortsætter Jesus med at tale med sin far i himlen. Om sit liv. Om sine efterfølgeres liv. Og om deres liv, som vil komme til tro senere. Blandt andet os, som sidder her i formiddag, sikkert. Så vil jeg godt læse et andet bibelsted også. Som findes i Lukas evangeliet, kapitel 22. Det er en helt anden bøn, må man sige. Og der står i Lukas 22, vers 39, sådan her. Hvis man stykker de her historier sammen, så kan man se, at det er faktisk, hvad der sker umiddelbart efter den bøn, vi lige har læst et udpluk af. Så brød han op og gik, som han plejede, ud til Oliebjerget, og disciplene fulgte med. Da han kom derud, sagde han til dem, bed om ikke at falde i fristelse. Man kan også oversætte det, bed om ikke at bukke under i prøvelse. Og han fjernede sig et stenkast fra dem, faldt på knæ og bad, Far, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog sker ikke min vilje, men din. Der viste en engel fra himlen sig for ham og styrkede ham. I sin angst bad han endnu mere indtrængende, og hans sved blev som blodsdråber, der faldt på jorden. Da han havde rejst sig fra bønden og var kommet tilbage til disciplene, fandt han dem sovende. Overvældet af sorg. Og han sagde til dem, og for sorg. Rejs jer, og bed om ikke at falde i fristelse. Det som slog mig, da jeg læste de her to bibelsteder, det var, hvor forskellige de er. De er som nat og dag, selvom at der er kun måske 2 timer, eller sådan noget, der adskiller dem. Men lad os lige træde et skridt tilbage, og så bare lige tænke på Jesus i det hele taget. Fordi, skal jeg se, om jeg også kan få den her til at træde et skridt tilbage. Skal lige tændes, måske. Det hjælper heller ikke noget. Hvordan der? Ja. Der er et eller andet teknisk problem her. Ja. 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 I Jesus, der ser vi livet, som Gud har tænkt det. Vi mennesker, vi kan finde mange idealer og tænke, hvis bare jeg kunne være som ham. Hvis bare jeg kunne være som hende. Og vi ved, at mennesker, de hænger idoler op på væggen. Vi sammenligner os. Men egentlig, så er Jesus virkelig, hvad det betyder at være menneske fuldt ud. Der er ingen, der har været mere menneske, end Jesus han var. Nogle gange så tænker vi, at Jesus han er sådan en form for helt anden eksistens. Han er jo kommet fra Gud, og han er kommet for at frelse os, og så videre, og så videre. Det er også rigtigt, han er det. Men Jesus, han er fuldstændig, helt igennem menneske, som dig og mig. Der er ingen menneskelig erfaring, du og jeg har haft, som han ikke har haft, ud over at gøre noget forkert. Alt, hvad der indebærer, det indebærer at være menneske, det er Jesus. Og han er det fuldt ud. Og det er faktisk i Jesus, vi ser, hvad det ultimativt betyder at være et menneske. For nogle gange, så kan man jo komme helt i tvivl om, hvad livet egentlig handler om. Og derfor så er det rigtig godt for os at spejle os i Jesus og hans disciple. Og det, når jeg læser om Jesus, så er det altså ikke bare historien om ham, der var, men så er det også historien om det at være menneske. Det er historien om, hvordan Gud har tænkt, det egentlig skal være at være menneske. Og når vi spejler os i Jesus og hans disciple, så ser vi her i den tekst, som vi læste i dag, det er, at livet, det kan jo virkelig både have meget, meget sådan klare højdepunkter, og så samtidig, så kan det ændre sig lynhurtigt, og så kan det blive dybe kriser. Og det er det, vi møder hos Jesus i den tekst, som vi læste sammen her. Jesus, han beder en bøn, som sådan er fuldstændig på helikopterperspektiv. Og han kigger bagud. Han kigger fremad. Han har det fuldstændig klare overblik over sit liv, hvad der er sket, hvad der vil ske, hvad der sker lige nu, hvad faderen vil, hvad mennesker vil, hvad andre mennesker kommer til at gøre. Han har styr på det hele. Så går der 2 timer, så er der ikke styr på noget som helst. Sådan er det at være menneske nogle gange. Og vi mennesker, vi gør jo vores bedste for at planlægge vores liv. Vi gør vores bedste for at have styr på. Når nu Bergvor, han skal til Kina, så er jeg sikker på, at han har tænkt igennem, hvordan kan jeg undgå problemer? Hvad vil jeg sige, når jeg kommer til grænsen? Er de mennesker, der du skal med, som jeg skal møde dernede? Og han har sikkert stillet en masse spørgsmål til sine samarbejdspartner og kirkens samarbejdspartner nede i Kina, for at forsøge at undgå, at der kommer problemer. Og det er jo en del af det at være mennesker. Det skal vi gøre. Vi skal have styr på livet. Vi skal gøre det så godt, som vi kan. Men i virkeligheden, så mange af de ting, som påvirker os mest i livet, har vi overhovedet ingen kontrol over. Og nogensinde spekulerer på, hvad der var sket, hvis du var kommet på en anden skole, end den du er kommet på. Hvad der var sket, hvis du var opvokset et andet sted på jorden, end der, hvor du er opvokset. Hvis du er opvokset i slummen i Calcutta. Hvad for et liv har du så haft? Og nogensinde spekulerer på, at hvis ikke du havde mødt hende, som du blev gift med, hvordan har dit liv som hos tro så været? Og det var egentlig mærkeligt, at I lige mødtes, fordi det var tilsyneladende tilfældighed, og det kom til at sætte rammen for resten af din tilværelse. I virkeligheden så er der så mange ting i vores liv, vi overhovedet ikke har styr på. Og vi mennesker, vi lader som om, vi har styr på det. Fordi vi kan godt lide at tænke, at vi har styr på det. Men i virkeligheden har vi ikke styr på det. Det var da en irriterende prædiken, den mand han holder i dag. Jeg troede, han skulle lære mig, hvordan jeg skulle få styr på det. Men det handler om at være menneske, det er netop at leve i det her spændingsfelt imellem det, vi kan, det, vi ved, det, vi kan påvirke, det, vi måske ovenikøbet kan kontrollere, og så alt det andet, som pludselig kommer til os, og som nogle gange overrasker os og vender op og ned på vores liv. Og vi møder Jesus her i et højdepunkt og en dyb krise, som egentlig ikke falder helt sammen med de højdepunkter, som mennesker så, når de kiggede på ham, fordi der var to andre højdepunkter. Højdepunktet var indtoget i Jerusalem, og krisen, det var korset. Men egentlig i Jesu indre liv, der var det to andre steder. Der var højdepunktet, det var det, vi læste her. Og det dybeste krise, det var også det, vi læste her. Lad os prøve at kigge et øjeblik på, der når der er overskud på i livet. Når vi kan se alting. I kan se det her, det er sådan et helikopterperspektiv, jeg har valgt. Nogle gange, så kan vi se vores liv så klart. Og det er det, som Jesus han kunne her. Han siger, far, du har elsket mig, før verden den blev skabt. Du har sendt mig til den her jord. Han så sin fortid klart. Han så sin nutid klart. Han vidste, hvad det var, der skulle til at ske. Om nogle få timer, så går jeg over til Olivenbjerget. Så kommer Judas. I kommer til at svigte mig. Det havde han sagt til disciplene. Han så sin nutid fuldstændig klart. Han så også sin fremtid klart. Han var allerede fuld gang med at planlægge sammen med sin far, hvad der kom til at ske. Han bad for sit disciples fremtid. Han bad for vores fremtid, som kommer til tro på ham. Jesus, han så sin opgave i verden klart. Han vidste, hvad er jeg her for? Hvad er det for en opgave, jeg har? Jeg ved ikke, om du nogensinde har sådan en rigtig klare øjeblik i dit liv. Er der nogen, der kan tænke på sådan nogle klare øjeblikke? Hvor du står ligesom op, og så ser du bare tingene stjerneklart. Jamen, det er sådan, det er. Det er jo det, jeg er sat her på jorden for. Jamen, det er jo sådan, mit liv, det hænger sammen. Det er jo sådan, tråden er blevet vævet sammen i mit liv. Det er her, jeg står lige nu. Du ved, nogle gange så lider vi som mennesker af Columbus-syndromet. Ved du, hvad Columbus-syndromet det er? Det er, at vi aner ikke, hvor vi er på vej hen, og vi ved heller ikke, hvor vi er lige nu. Når vi i dag kalder indianer for indianer, så er det fordi, Columbus troede, han var i Indien. Han troede, han havde opdaget søvejen til Indien, og så var han i virkeligheden kommet til Amerika. Men Følse, han får alligevel opkaldt et helt folk efter sig, eller efter det, hans fejltagelse. Sådan, at de i dag skal bære rundt på navnet indianer. Selvom de i virkeligheden er amerikanere. Fordi Columbus var et helt andet sted, end han troede, han var. Og du kan jo ikke finde vej, hvis ikke du ved, hvor du er. Når du sætter din GPS til, det første, den gør, det er, at den siger, connecting with satellite. Finding position. Fordi du kan aldrig finde vej, hvis ikke du ved, hvor du er. Men nogle gange, der har vi de her tider, hvor vi ved, hvor vi er. Vi ved, hvordan tingene hænger sammen. Vi føler os i overskud. Vi føler, at vi kan se billedet klart. Og som menneske, der er der ingen tvivl om, at der vil vi helst være. Der, hvor vi har styr på det. Der, hvor vi har vores følelser under kontrol. Der, hvor vi ved, hvor vejen går. Der, hvor vi ved, hvor vejen gik. Der, hvor vi ved, hvor dem, der er sammen med os, de er. Der, hvor vi ligesom kan se, hvordan at tingene hænger sammen. Og der stræber vi som mennesker ofte efter at komme hen. Og sådan er det nogle gange i livet faktisk. Det er jo dejligt, og nogle gange i hvert fald, hvis jeg har det sådan, så tænker jeg, tryk på pause lige nu. Kan vi ikke blive her? Det er rigtig godt at være lige her. Nogle gange så er det også sådan, at når vi er der, så kan vi faktisk godt glemme Gud. Det kører jo bare. Der er ressourcer, der er overskud, vi har klarhed, og vi har ligesom perspektiv på tingene. Men det vi finder i Jesus her, det er, at han tog sin far med, og han havde brug for sin far, selv der, hvor han selv ligesom stod der i helikopterperspektiv, og så det hele ganske klart. Der talte han sit hjerte ud med sin far. Han delte sit hjerte med sin disciple. Han delte også sit hjerte med sin far. Han betroede sin far det, som han havde investeret sit liv i. Det er faktisk det, han gør i den her bøn. Han siger, dem som jeg nu har været der for i 3 år. Far, nu er det dine. Far, nu står jeg her ved afslutningen af det, du har sendt mig for. Nu må jeg lægge alt det, som du har givet mig, over tilbage i din hånd. Så går de hen over en lille kløft. Så går de hen i en lille dal, over en lille dal. Og så kommer de hen i en lund, som ligger der endnu. Og man mener, der er nogle træer stadigvæk tilbage fra den tid, der i Getsemane have. Og så er det en helt anden bøn. Her læser vi, at Jesus, han føler sig ensom. Han har sin disciple med sig. Han tager nogen med sig tættere hen. Og så går han selv lidt længere væk igen. Men selv der, så tæt som han kan være på sine venner, så er han helt alene. Fuldstændig alene. Og dem, han har satset på, dem han har delt sit liv med, de falder i søvn. Og så går han hen og vækker dem, læser vi hos nogle af de andre, fortæller, og de ved ikke, hvad de skal sige, og så falder de i søvn igen. Ikke særlig imponerende. Og ikke bare er han alene med alle sine tanker og alle sine følelser. Men han er grebet, står der, af rædsel og angst. Hvordan kan et menneske på 2 timer, 3 timer gå fra at have det totale overskud og det totale overblik til at være grebet af rædsel og angst på sådan en måde, at det fuldstændig overmander ham. Vi har et udtryk på dansk, der hedder angstens sved. Hvor man sådan er så bange, at man ligesom får ligesom febersved. Og det er der sikkert nogle mennesker her, der har prøvet. Nogle mennesker her har sikkert prøvet det der med at være fuldstændig grebet af rædsel og panik. Man taler også om panikangst. Hvor man fuldstændig bliver opslugt af den her følelse af, at jeg er ved at blive udslettet. Der er ved at ske noget forfærdeligt. Jeg kan ikke kontrollere det. Jeg har fuldstændig mistet styring. Jeg aner ikke, hvad der skal ske. Følelserne, de kører rundt. Der var Jesus. 3 timer efter den her fuldstændig overvældende, klare helikopterperspektiv. Er det ikke mærkeligt? Men der var han. Og ikke alene var han grebet af angst. Ikke alene var han forladt af sine venner. Men han kæmpede sandelig også med at bøje sin vilje ind under det, han vidste. Var det rigtigt? Han har gået hele livet klart og præcist efter, hvad hans mission var her i livet. Og når han så står over for det, så er der noget i ham, der siger, det orker jeg ikke. Det er for meget. Det er for voldsomt. Det er for brutalt. Det er for overvældende. Far, jeg vil godt have en anden vej. Kan du ikke give mig en anden vej? Kan du ikke give mig en eller anden plan for mit liv? Jeg ved godt, at det her, det er planen, men jeg beder alligevel om en anden plan. Der slutter han jo ikke, så siger han, men dog far, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Han ender med at bøje sin vilje, men han kæmper med sin vilje. Når vi har det sådan, når vi føler, at vi bliver overvældet af alle mulige svære ting, så er det jo nemt at tænke sådan her. Her orker jeg ikke at bede. Her orker jeg ikke at tro. Her orker jeg ikke at søge, fordi det er simpelthen bare for svært. Det, som vi finder hos Jesus, hvis vi skal spejle os i ham, det er, at Jesus, han lukkede sig ikke inde med sin angst. Han lukkede sig ikke inde med sin kamp. Han lukkede sig ikke inde med sin ensomhed. Han lukkede sig ikke inde med sin viljes konflikt. Han talte den igennem med sin far i himlen. Han talte sine visioner, sine perspektiver, sine planer igennem med sin far i himlen, når han var der. Han talte sin angst, sin ensomhed, sin kampe, sin frygt igennem med sin far i himlen, når han var der. Og hans liv, det var så omskifteligt, at der imellem de to yderpunkter, som vores liv også er spændt op imellem, kun var ganske få timer. Nogle gange, så kan vi godt som mennesker tænke og have nogle planer, som ikke holder, som ikke står igennem livet, hvis vi skal leve et helt liv. Og den ene ting, vi godt nogle gange kan tænke, det er, at hvis bare jeg gør det rette, hvis bare jeg beder nok, hvis bare jeg lovsynger nok, hvis bare jeg giver nok, hvis bare jeg læser nok i min Bibel, hvis bare jeg lever et tilstrækkeligt og oprigtigt liv over for Gud og søger at gøre det rigtige, så vil jeg slippe for lidelser og problemer. Sådan hvis bare jeg gør Gud rigtig glad, så skal han nok passe på mig, sådan der ikke sker mig noget rigtig slemt. Og hvis bare jeg har tro nok, så er jeg ligesom på en eller anden måde skærmet fra alt det der. Så bliver jeg aldrig syg. Så bliver jeg aldrig ramt af problemer. Så er der aldrig nogen, der kører ind i min bil. Så er der aldrig nogen, der fyrer mig for mit job. Så får jeg aldrig skatteregninger tilbage. Så får jeg altid 12 i karakter. Bare der er tro nok. Bare der er åndelighed nok. Bare der er styr nok på min relation til Gud. Så alt det andet der, det er der styr på. Eller hvis bare jeg er et virkeligt åndeligt menneske, så vil jeg altid bevare overblikket. Altså når jeg falder fra overblikket, så er det i virkeligheden fordi, at jeg ikke helt er åndelig nok som menneske. Så er det fordi, jeg ikke helt er fanget det endnu. Så er det fordi, jeg ikke helt lever Gud tæt nok. Så er det fordi, at der på en eller anden måde er noget, jeg ikke helt har styr på i min vandring med Gud endnu. Men hvis vi mener, at Jesus virkelig viser, hvordan det er at være menneske, som Gud har skabt os til at være som menneske, så må vi sige, at der er ingen af os, som er garanteret imod kriser og ulykker. Beklager. Gud har ikke lavet nogen kontrakt med os. At bare vi holder os tæt nok på ham, så går livet glat igennem. Den kontrakt har Gud aldrig underskrevet. Der er nogen, der siger, ja, men Jesus han døde for min skyld, og han døde for, at jeg skulle få et liv i fremgang, sejr og overflod. Og det er rigtigt. Men han døde også, for at jeg skulle dagligt tage mit kors op og følge ham. Og fornægte mig selv. Og give afkald på alt, hvad jeg har. Der er nogle kristne, hvis liv falder sammen, når de lige pludselig bliver ramt af ulykker og uforudsete ting, fordi de troede, de havde en aftale med Gud. Jeg vil gerne sige her i dag, den aftale eksisterer ikke. Der er nogle mennesker, der tror, at hvis bare jeg lever tæt nok på Gud, så vil jeg altid være overskudsmenneske. Så vil jeg altid have styr på tingene. Så vil jeg altid tale til mig på hvilken som helst tidspunkt, så ved jeg bare, hvor jeg er på vej hen, hvad jeg skal gøre. Visionen er klar, jeg har altid tro, der er bare styr på det hele. Ved du hvad? Sådan et liv eksisterer ikke. Hvis Jesus kunne komme igennem Getsemane, så kan du også. Hvis Jesus kunne blive grebet af angst og gru, så kan du også. Hvis Jesus kunne føle sig alene, så kan du også. Fordi nogle gange så tror vi, at ja, mine venner de er der altid for mig. Mine venner de kommer ikke til at svække mig. Og hvis det virkelig brænder på, så skal de nok være der for mig. Og jeg er ikke i tvivl om, at du helt sikkert har gode venner. Men der er ikke nogen af os, der slipper for situationer, hvor vi føler os helt alene. Sådan er livet. Så er der nogen, der måske sidder og tænker, det var da noget af en prædikant, I hentede i dag. Hvis det er de gode nyheder, hvad er så de dårlige? Vi slutter jo ikke her, vel? Men vi skal jo lære Jesus. Gud garanterer os ikke et smertefrit liv. Gud garanterer os ikke et liv, hvor vi altid føler total overblik. Gud garanterer os ikke et liv, hvor vi altid føler os omsluttet af nære venner, og alting går glat for os, og vi har altid overskud på alle konti. Det har Gud aldrig garanteret os. Men, og der er et stort men, når jeg nu har trukket alt det her op, det Gud har garanteret os, det er, jeg vil gå med dig hele vejen. Altid. Altid. Der kommer ikke en dag, der kommer ikke et øjeblik, der kommer ikke en situation, hvor jeg ikke er der. Din tryghed kan ikke være, hvis du vil vandre med Gud, at alt det ydre, det flasker sig. For det kommer det ikke altid til at gøre. Det gør det heldigvis i store faser af livet. Og det er jo skønt, når det gør det. Men hvis det er din tryghed, så kommer du en dag ud for en krise, som giver dig alvorlige problemer. Men hvis din tryghed er, at jeg vil aldrig slippe dig. Jeg vil aldrig forlade dig. Og se, jeg er med jer alle dage. Indtil verdens ende. Både Getsemane dage og indtogs Jerusalems dage, og opstandelses dage, alle slags dage. Hvis din tryghed er der, så kommer du til at opleve, at det løfte, det kommer Gud aldrig til at svigte. Aldrig. Men, du kan nogle gange føle, at Gud ikke er der. Du kan nogle gange føle, at du er alene. Du kan nogle gange føle, at Gud på en eller anden måde har vendt ryggen til dig. Men, og det er det, vi også kan lære Jesus her, at vores svaghed og manglende overblik, det beviser ikke, at vi er ude af Guds plan. Fordi så skulle Jesus være ude af Guds plan i Getsemane. Men det var han ikke. Han var lige midt i Guds plan, i sin angst. Jesus, han blev jo ikke der, vel? Og når han rejser sig fra bønnen, så er han jo ikke et rystende Espeløv, som siger, nu kommer soldater, nu kommer soldater, hvad gør vi? Peter, gør noget, Peter, gør noget, Peter, gør... kan du hjælpe mig, hjælp mig? Når Jesus rejser sig, så er han kommet igennem. Fordi han har set det i øjnene. Han har gået igennem det. Og når han står over for Pilatus, når han står over for ypperste præsterne, så står han rolig, så står han kongeagtig. Fuldstændig kontrol. Og så kan man jo tænke, om den mand, han har altid fuldstændig kontrol. Og så er det, at det er jo så fantastisk, at Bibelen tager os med, der hvor så få ser, at selv Jesus, han var der, hvor han følte et manglende overblik og angst. Det, som er spørgsmålet for os, det er ikke, om livet bliver let eller svært i de kommende år. Det bliver nemlig begge dele. Det kan jeg godt profetere. Hvis jeg kommer med en sikker profeti i dag, se, så siger Herren, både lette og svære ting er foran dig. Den kommer til at gå i opfyldelse. Det der spørgsmål er, det er, vælger du og jeg at have tillid til ham? Fordi hvis vi flygter fra Gud, når det bliver svært, så har vi problemer. Eller hvis vi glemmer Gud, når det går let, så kommer vi også i problemer. Men vælger vi at bygge tilliden til Gud ind i alt, hvad vi gør? Gud, tak for den her Mercedes. Men jeg har ikke tillid til den Mercedes. Jeg har tillid til, at du vil hjælpe mig med at komme rundt i mit liv, uanset om jeg har en Mercedes eller en cykel. Gud, tak for det her job. Jeg er taknemmelig for det, så længe jeg har det. Hvis ikke jeg har det en dag, så er du med mig alligevel. Amen. Ja? Tillid til Gud. Gud, jeg bygger tillid til dig ind i alt det, jeg gør. Tak for de penge, jeg har nu. Nu giver jeg til dig, og hvis jeg endda ikke har penge, så tror jeg på, at du skal hjælpe mig alligevel. Fordi jeg har tillid ikke til mine penge, jeg har tillid til dig. Tak for den fantastiske præst, vi har i kirken. Hvis han en dag skulle flytte, så falder alting ikke sammen i min verden alligevel. Så har jeg tillid til, at du er med mig alligevel. Det er godt, det er svært at forestille sig. Men alligevel, Byg tillid til Gud. Tal dit hjerte ud med ham. Det er det, vi ser hos Jesus. Når han var på toppen og stod der med helikopterperspektivet, så talte han sit hjerte ud med sin far. Når han var helt nede på bunden, så talte han sit hjerte ud med sin far. Og så valgte de rigtige valg. Sagen er ikke, hvad du føler. Sagen er ikke, hvad der møder dig. Sagen er ikke, hvor stærk du er. Sagen er, hvad du vælger. Det kommer til at afgøre din fremtid. Du kan være det svageste menneske, som knap nok kan overskue og snøre dine sko. Hvis du vælger rigtigt, så er du på vej det rigtige sted hen. Magten i valget. Jesus sagde, ske ikke min vilje, ske din vilje. Og lige der, der var kampen vundet. Og jeg har jo prøvet, og du har sikkert også prøvet, at sige, ske ikke din vilje, ske min vilje, for den er helt sikkert meget bedre. Jeg har i hvert fald mere lyst til den lige nu. Og så finde ud af, at det var nok ikke så smart alligevel, når alt kom til alt. Og så vælg at tage imod livet, som det kommer. Når du er på toppen, så lad være med at frygte, hvad kommer der rundt om næste hjørne. Når du er i kampen, så lad være med at tænke, det her det kommer aldrig til at ændre sig. Det vil altid være forfærdeligt. Jesus, han tog livet, som det kom. Hvis du er sådan en control freak, så er du nødt til at give slip på det, og så sige, jeg er nødt til at tage livet, som det kommer. Jeg er nødt til at have tillid til min far i himlen. Og så vil jeg ikke lade det her onde, jeg møder mig, gribe mig. Jesus, han lod sig aldrig gribe af had, eller bitterhed, eller utilgivelighed. Og så til sidst, så vil Gud altid skabe noget smukt af det, du møder. Selv det, der er negativt. Og selv det, der er svært. Det betyder ikke, at Gud sender alt det, du møder. Det betyder ikke, at Gud ønsker alt det, du møder. Men det betyder selv i det, som er ondt og negativt og svært og ovenikøbet måske brutalt og uretfærdigt. Når du vandrer på den her måde, har tillid til Gud, vælger hans vej, taler med ham, deler dit liv med ham, vælger det, som er rigtigt, så vil Gud mirakuløst ind i alt det, du møder, skabe noget, der er smukt ud af det, der var negativt. Josef er en gammeltestamentlig skikkelse, som blev solgt af sine brødre som slave, fordi de var misundelige på ham. Og når Josef skal gøre sit liv op, så siger han til sine brødre, det som I tænkte ondt imod mig, det vendte Gud til noget godt. Han blev hersker i stedet for slave. Ikke fordi hans brødre havde gjort noget godt imod ham, tværtimod, men fordi Gud vendte det onde til noget godt. Hvor er du i dag? Er du oppe i helikopteren? Har det totalt overblik? Kravler du rundt nede i angsten? Eller er du et sted, hvor de fleste af os er det meste af livet midt imellem? Det er faktisk ikke det, der afgør vores liv. Det er heller ikke engang det, at vi kan aflæse på, om vi er på det rigtige sted. Uanset om du er det ene eller det andet sted, eller du er et sted midt imellem, så er spørgsmålet i dag, bygger du tillid til Gud, lige der, hvor du står nu? Siger du, Gud, i dag vil jeg vælge at tillid til dig. I dag vil jeg stole på, at du er med mig. I dag vil jeg tale mit hjerte ud med dig. I dag vil jeg vælge at investere i det, som jeg tror, der er rigtigt. I dag vil jeg søge og træne min vilje til at vælge det rigtige, i stedet for det nemme og det sjove og det umiddelbare. I dag vil jeg tro på, at du igennem mine valg kan bringe noget godt til andre mennesker. Uanset om du er det ene eller andet sted, så er du på vej fremad. Uanset om du føler dig stærk eller svag. Hvis dit liv er faldet sammen, og jeg tror, jeg taler også til mennesker her i formiddag, som troede, de havde en aftale med Gud, som de synes, Gud han har svigtet, så må jeg bare sige til dig, Gud har aldrig lavet den aftale, og Gud har ikke svigtet den. Men hvis du vender dig til ham, så skal du se, han er med dig også lige. Hvis du siger, hvad har jeg gjort, så jeg skulle fortjene alt det her, så er svaret nogle gange ingenting. Vores liv afspejler ikke altid retfærdighed. Men Gud er der midt i det hele. Og han ønsker at tale til dig. Han ønsker at vinde din tillid. Og han ønsker at tage dig næste skridt, og næste skridt, og næste skridt. Skal vi blive sammen? Jesus, jeg takker dig, fordi at du har gennemlevet fuldt ud, helt ud i hjørnerne, helt ud i krogene, hvad det vil sige at være menneske. Du har ikke bare været på et kursus i at være menneske. Du har ikke bare været på besøg hos os, for at observere os videnskabeligt. Du har levet det fuldt ud. Og du kender livet, som det er, i alle dets former og alle dets farver. Og du ser os, alle os, som sidder i det her rum, den her formiddag. Du ser dem af os, som er oppe i helikopteren lige nu. Vi har overblikket. Vi har ressourcerne. Vi kan se, hvor vi er på vej hen. Vi kan se, hvem vi er. Vi kan se, hvor vi kommer fra. Og vi nyder det. Så ser jeg også dem her, der er i det helt andet ekstrem. Vi kan ikke overse den næste time. Vi aner ikke, hvad vi skal gøre med vores situation. Vi er overvældet af alle mulige følelser, vi gerne vil være fri for. Og vi føler os så alene i verden. Og du ser dem af os, som er et eller andet sted ind midt imellem, hvor de fleste af vores dage, de leves, hvor der er lidt af det hele, og hvor vi oplever i alle mulige hverdagssituationer at skulle vælge og prioritere og bygge og handle. Jeg beder om, du vil hjælpe os til at have vores tillid i dig, som er med os. Og tro Gud, du kommer aldrig til at svigte os. Bygge tillid til dig ind i alle de situationer, vi er i. Vælge at gøre det, som du taler om. Vælge at tage imod livet, som det kommer, uden at blive forsuret og forbitret og vred og hævntørstig. Men bliv ved med at være givende, elskende, velsignende, mulighedsopsøgende. Det beder dig om i Jesu navn. Og mens vi er i bøn her nu, jeg vil gerne bede en særlig bøn for dig, som troede, du havde en aftale med Gud, og som har syntes, at Gud på en eller anden måde har svigtet dig. Ikke har holdt sine løfter. På en eller anden måde har ladt dig komme ud for noget, hvor du siger, det kan du simpelthen ikke tillade dig, Gud. At jeg skulle komme derhen med mit liv. Jeg kan godt tænke mig at bede en bøn for dig. Jeg kan ikke løse din livssituation. Men jeg kan bede om, at du må finde Guds nærvær. Og finde ud af, at Gud er med dig lige i den situation, du er i nu. Hvis du har det på den måde, mens vi har vores øjne lukket, så må du gerne løfte din hånd. Som sådan et rækken ud til Gud. Det er godt at gøre et eller andet. Så vil jeg gerne bede en bøn for dig. Ja. Gud ser jer, der løfter jeres hænder. Er der flere? Jeg vil gerne tage jeres hænder ned. Himmelske far, du ser dem, som sagde, Gud, jeg er her. Jeg forstår ikke det, jeg står i. Jeg forstår ikke det, jeg gennemlever. Jeg beder dig om, at du vil komme og lægge dine hænder på dem lige nu. Jeg beder dig om, at de må få lov til at mærke din nærhed, din kærlighed, din omsorg. Og jeg beder dig om, at de må få lov til at bygge deres liv på netop det, at du er med dem altid. Ikke at alting går, som de synes. Ikke at alting går, som de planlægger. Men du er der igennem det hele. Og du som tillader, at de kommer ind i det, du er også dem, der vil føre dem igennem det. Og ud på den anden side, hvor de kigger sig tilbage og kan se din hånd midt i det hele. I Jesu Kristi navn. Amen.